เอาว่าธรรมะนี้ให้ความเย็นไม่ใช่ให้ความร้อนแล้วจะต้องรู้นะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันร้อนใจมันร้อนหรือว่าไอ้ตัณหาอะไรที่มันอยากได้อะไรต่ออะไรดิ้นรนกระวนกระวายเพื่อตัวกูของกูอะไรขึ้นมามันร้อนมันทุกข์ต้องรู้ไว้ด้วยแล้วทีนี้มาสงบหมดนี่นะพิจารณาอยู่ทุกเวลานาทีทีเดียวว่าการอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในการมีสติทุกอิริยาบถแล้วแล้วจิตนี่ก็อยู่นะระลึกรู้จิตอยู่เป็นประจำทีเดียวตลอด24ชั่วโมงนะหลับแล้วก็แล้วไปจิตรู้จิตอยู่เป็นปกติอยู่สำรวมวาจาไม่กล่าวให้ผิดในองค์ศีลในข้อศีลแล้วสำรวมใจให้มั่นคงทีเดียวมีสติทุกกิริยาบถให้ได้แล้วพยายามรักษาจิตเนี่ยให้เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าจิตนี้จะต้องเจริญภาวนาจะฝึกกรรมฐานในเรื่องอนาปานสติก็ได้แล้วก็ต้องมีปัญญาพิจารณาประกอบไปด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยมันเคยท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ไปอยากได้อะไรต่ออะไรไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวกายอะไรที่มันเคยลุ่มหลงมาแต่การขอเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องหยุดวันนี้ต้องหยุดนะเพราะว่าเรื่องนักจักรีเนี่ยก็บอกแล้วไม่ให้ดูพรลำขับร้องอะไรนี่บอกหมดแล้วนะแล้วการอยู่สงบอย่างนี้จะได้มีสิ่งครบถ้วนเป็นการทำให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วจิตเนี่ยมันจะไม่เร่าร้อนมันจะสงบเย็นจริงๆแล้วก็ต้องพิจารณานะอะไรมันเกิดขึ้นยังไงดับไปยังไงก็อย่าไปยึดถือนะต้องปล่อยวางเรื่อยเถอะมันเรื่องราวอะไรเรื่องอดีตอนาคตอะไรต้องพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปจำอย่าไปคิดเอามาให้มันวุ่นต้องทำจิตให้มีภาวนาอยู่ในใจคือว่ากำหนดลมหายใจอยู่เป็นปกติก็ได้หรือรู้ใจในใจอยู่เป็นปกติก็ได้หรือจะภาวนาให้เรื่องพระพุทโธก็ได้ที่เป็นนามของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าชื่อพระพุทโธที่เป็นนามของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมนะแล้วไม่ใช่ท่องอยู่เฉยๆนะต้องรู้ด้วยนะว่าถ้าว่าท่องว่าพุทโธแล้วก็ใจเนี่ยต้องรู้อยู่นะต้องรู้อยู่แล้วใจที่รู้อยู่อย่างนี้ไม่มีกิเลสเข้ามาเผาให้วุ่นวายเล่าร้อนไปแล้วใจเนี่ยมันก็จะมีสติที่ตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อรู้สึกว่าจิตที่สงบนี่มีความเยือกเย็นแล้วก็เป็นการเบิกบานขึ้นมาจิตจะเบิกบานด้วยธรรมขึ้นมาเนี่ยขอให้รักษาจิตของตัวเองให้ดีให้ครบถ้วนแล้วจะมีอานิสงส์ใหญ่จริงๆแล้วจะเป็นคุณสมบัติประจำตัวเรื่อยไปทีเดียวแล้วการที่จะรักษากายวาจาใจของตัวเองเนี่ยต้องฝึกเรื่อยไปนะวันนี้ก็ได้มาฝึกในวันอุโบสถแล้วพอวันต่อๆไปก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้การกล่าววาจาอะไรที่ร่วงศีลแล้วก็อย่าทำเป็นบาปทั้งนั้นแหละให้มีศีลประจำตัวในเรื่องศีล5ก็ได้กรรมบถ10ก็ได้แต่ว่าศีลอุโบสถนี่เฉพาะคนบ้านก็มารับได้วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่สำหรับคนอยู่วัดก็ปฏิบัติได้ตลอดเวลาแต่นี่เรื่องของการอยู่บ้านก็ต้องมีศีล5หรือกรรมบถ10แล้วต้องรู้นะว่าศีลเนี่ยเป็นอริยทรัพย์อย่างประเสริฐของตัวอย่าไปทำลายศีลนะเท่าใครทุศีลแล้วนะมันจะมีทุกข์มีโทษมีภัยมีเวรไม่ดีถ้ามีศีลได้แล้วก็เป็นประเสริฐทีเดียวเป็นคนประเสริฐขึ้นมานะไม่ใช่มีศีลแล้วจะนึกว่าเอาทำอะไรไม่ได้ทำได้นะเลือกทำแต่ในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ไม่ทำทุจริตเป็นบาปเท่านั้นก็ทำได้ไ ไม่ว่าจะทำกิจการอะไรก็เลือกทำได้แล้วศีลที่มีอยู่ในใจนี่เองมันจะตัดรอนทอนกำลังไอ้ความทุกข์ของกิเลสตัณหาอุปาทานให้ลดน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยแล้วก็พยายามพิจารณาดูนะว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดของจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงไหมคือว่าประเดี๋ยวมันจำดีมาประเดี๋ยวมันไปจำชั่วอะไรเข้ามาคิดเข้ามาปรุงแล้วมันก็เกิดดับไปนะแต่ถ้าเราไม่มีกรรมฐานให้จิตมันรู้อยู่กับกรรมฐานบ้างแล้วไอ้จิตนี่มันจะฟุ้งซ่านไปหรือว่ามันจะมีกิเลสเข้ามาปรุงเช่นความโลภอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายนั่นแล้วมันมาทำจิตให้เราร้อนหรือเปล่าเราต้องรู้นะไอ้ความที่แกทำงานการอะไรเพื่อให้รู้ล่วงไปก็ทำได้แต่ไม่ให้ทำด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นการโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นมันทำจิตให้เราร้อนทั้งนั้นเท่าทำโดยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ทำอย่างนี้เป็นการทำถูกแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยไม่เดือดร้อนทำด้วยการมีสติสงบเย็นได้แล้วต้องฝึกนะเพราะว่าไอ้เรื่องกิเลสที่มันมีมาในสันดานด้วยกันทุกคนเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ว่าเขาลนทนทุกข์กันอยู่โกรธเกลียดอะไรต่ออะไรพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรล้วนแต่กิเลสมันเข้ามาปรุงจิตทั้งนั้นแล้วไม่ได้รู้เรื่องของตัวเองมันก็ไปทำตามกิเลสกันวุ่นไปทั้งหมดทั้งโลกนี่นะเนี่ยเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำหรับดับกิเลสไอ้กิเลสมันจะจัดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีศีลไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีปัญญาไฟกิเลสมันก็เผาใหญ่มันก็เดือดร้อนใจไปใหญ่แล้วก็จะโลภโทสะเอาประโยชน์ของตัวอย่างเดียวไอ้ที่จะมีการเสียสละไปมันไม่ได้มันจะหนีมันเหนียวแน่นอะไรอยู่ในตัวเองทั้งหมดนี่นะเรื่องกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายสันดานมาด้วยกันทั้งหมดแล้วแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นถ้าว่ามันมีมากมันก็ตกนรกทั้งเป็นมากถ้าว่ามันมีแต่พอเบาๆบางๆ มันก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยแล้วพอจะรู้สึกตัวได้ก็ขันติได้หรือว่าอดทนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงว่าอดทนได้แล้วก็พิจารณาปล่อยวางมันไปถ้ามีสติปัญญาสูงขึ้นไอ้กิเลสก็ลดกำลังลงน้อยลงได้แล้วจิตใจก็สงบได้มากขึ้นแต่ถ้าว่ามีกิเลสจัดๆมากๆไอ้ถือตัวถือตนเอาแต่เรื่องของตัวอะไรที่จะก่อทุกข์ก่อภัยก่อเวรอะไรมากๆนะนี่เป็นตกนรกทั้งเป็นเลยเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าไอ้ใจที่อยู่ดีๆอย่างนี้อ่ะเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นะมันปกติมันไม่โลภมันไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมแล้วใจอย่างนี้อ่ะมันเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเราก็สังเกตดูเดี๋ยวนี้สังเกตใจของเราดูอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าต่อไปมันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมามันจะได้รู้ว่านี่กิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องละกิเลสจะต้องดับกิเลสให้ได้นะอย่าไปรู้อำนาจของกิเลสเพราะงั้นจะต้องขันติอดทนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้เด็กก็เหมือนกันก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนะให้ดับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยต้องทำได้ถ้าไม่ทำแล้วนะจะเสียหายมากจิตเนี่ยจะเดือดร้อนมากจะมีบาปคือว่าการทำบาปเพราะงั้นถ้าทำได้แล้วเนี่ยจะยกสถานะจิตเนี่ยให้เหนือขึ้นมาไม่ให้มันตกลงไปกับการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรนี้เป็นต้นเพราะงั้นต้องพยายามรักษาจิตเอาไว้ให้ได้ให้ดีแล้วจิตใจเนี่ยมันจะได้มีคุณธรรมที่จะต้องสร้างสมขึ้นมาอีกเหมือนกันแล้วไอ้ปัญญาเนี่ยมันจะได้รู้เลือกมันจะได้รู้จักเลือกว่าไอ้นี่ควรทำไม่ควรทำไอ้นี่บาปไม่ควรทำอย่าทำ ไอ้นี่เป็นการดีเป็นความดีงามเป็นความเนี่ยบุญหรือกุศลอะไรก็สุดแท้นี่ควรทำก็ทำตามสมควรได้แต่นี้ต้องคอยห้ามใจเอาไว้เท่านั้นแหละเพราะว่าไอ้ใจเนี่ยมันเคยท่องเที่ยวไปยึดถือไปยึดถืออะไรเข้ามาแล้วมันเดือดเนื้อร้อนใจไหมเราก็สอบดูว่าไอ้ที่ยึดถือเข้ามานี่เราจะทำอย่างไรถ้าว่ามันถือมาแต่ว่ามันไม่ได้ทำบาปถ้ามันทำความดีก็ถือว่าการกระทำนี้ควรทำถ้าวางไปเที่ยวยึดถือมาให้ทำบาปให้ทำความไม่ดีไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็อย่าทำต้องงดเว้นนี่ต้องตั้งใจด้วยนะต้องตั้งใจตรวจดูตัวของตัวเองวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงการมีศีลได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายวาจาใจหรือไม่นี่ต้องสำรวจอยู่เรื่อยจ้ะเหมือนอย่างกับไอ้ที่เขาทำบัญชีการค้าแต่นี่ทำบัญชีของการปฏิบัติที่จะต้องรู้นะว่าวันนี้นะมันผิดไปกับอะไรมันทุศีลไปหรือเปล่าว่าศีลทั้งกายทั้งวาจาใจวันนี้บริสุทธิ์ครบถ้วนเหมือนอย่างกับพอว่าเวลาค่ำมันจะงบบัญชีนะเพราะบัญชีมาตั้งแต่เช้าเดียวมาเที่ยงแล้วก็มาเย็นศีลกายวาจาใจเนี่ยครบถ้วนไหมบริสุทธิ์ไหมแล้วก็ต้องไปเครื่องนึกของตัวเองถ้าว่ามันครบถ้วนบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดปิติเหมือนกับไอ้ตอนที่ตอนนึกขึ้นมาถึงว่าตั้งแต่เช้ามาจนตลอดวันเราสิ่งของเราบริสุทธิ์ครบถ้วนหมดอริยทรัพย์คือสิ่งนี่เองที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้ตลอดวันเวลาอย่างนี้แล้วจะรู้สึกอิ่มเอิบเหมือนอย่างกับคนที่มีความรวยคือว่ารวยอริยทรัพย์ไม่ใช่รวยทรัพย์ภายนอกนะรวยอริยทรัพย์เนี่ยมันทำให้จิตนี่ชุ่มชื่นมันทำให้จิตเนี่ยเบิกบานขึ้นมาทีเดียวไม่เหี่ยวแห้งร่วงโรยไม่เหมือนอย่างกับรวยเงินรวยทองนั่นน่ะมันรวยชนิดที่ว่าใจเนี่ยมันอยากได้แล้วก็ไอ้ความอยากที่เป็นตัณหาเนี่ยมันมาทำให้จิตนี่กำเริบมันมาทำให้จิตนี่มีความทะเยอทะยานอยากจะได้อะไรต่ออะไรเรื่อยขึ้นไปอีกนั่นแหละเป็นใจที่กิเลสตัณหามันเข้ามาปรุงแล้วมันทำให้ปรุงต้านพยาลมต่างๆนี่ต้องสำรวมนะต้องระวังนะการจะทำกิจการอะไรก็ทำได้ทำให้ดีได้แต่ว่าอย่าให้ตัณหามันมาขี่คอเพราะว่ามันทำอยากจะได้อย่างนี้ประเดี๋ยวมันไปหาอย่างโน้นมันอยากจะได้อย่างโน้นอีกแล้วก็ทำเป็นตัวกูของกูใหญ่โตไปมากแล้วก็นั่นแหละใจเนี่ยมันจะเป็นไฟนะระวังให้ดีอย่าให้ตัณหามันมาปรุงจิตได้ให้มากไปนั่นนะทำพอประมาณเลี้ยงชีพสำหรับคนที่ยังอยู่ครับครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องทำตามสมควรแต่ว่าทำด้วยความมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรู้ว่าการกระทำอย่างนี้เราไม่ได้ทำด้วยความโลภอยากโกรธอยากหลงอยากนี่ต้องให้พรกำลังของกิเลสตัณหาลงนะแล้วจิตเนี่ยมันจะได้สบายคือว่ามันจะได้ไม่วุ่นมันจะได้ว่างเสียบ้างถ้ามาอย่างนั้นแล้วไอ้กลางคืนเนี่ยมันอัดวันเอาไว้มันคิดเอาไว้ทีเดียวพวกนี้จะเอาอะไรจะทำอะไรแล้วพอตื่นขึ้นมาลืมตามันก็เป็นไฟลุกขึ้นมาละโลภไอ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงนะมันก็มาทีเดียวนะมันก็มาเผาเอาทีเดียวนะทีนี้ต้องระวังนะต้องระวังดับไอ้ไฟกิเลสเอาไว้นะจะนอนก็นอนด้วยการมีสติรู้จักภาวนาแล้วจะตื่นก็ต้องตื่นขึ้นมาภาวนาก่อนทีเดียวอย่าเพิ่งไปคิดเอาอะไรอย่าเพิ่งไปเพ่งเล็งเอาอะไรหัดไปทุกวันนะตื่นด้วยสติเนี่ยตื่นด้วยมีการภาวนาอยู่ในใจ รักษาใจตลอดเช้าจนกระทั่งเย็นข้ามอะไรกลางคืนจิตต้องสำคัญเป็นของสำคัญมากแล้วก็รัศมีภายในจิตเนี่ยมันจะเปล่งออกมามันจะสว่างออกมานะเพราะว่าไอ้กิเลสมันหุ้มมันมิดมันร้อนมันมืดนะทีนี้ก็ดับกิเลสเนี่ยดับกิเลสตัณหาเรื่อยพิจารณาปล่อยวางไปเรื่อยรู้จิตในจิตเอาไว้เรื่อยทีเดียวรู้เข้าไปรู้เข้าไปในจิตแล้วถึงจะรู้ว่าไอ้เพชรไม่พิเศษคือจิตนี่เองถ้าว่ามันมีสติปัญญาเป็นเครื่องจารณัยให้ดีแล้วนะพิจารณาประกอบอยู่ให้ดีแล้วเพชรเม็ดวิเศษนี่นะจะมีการฉายรัศมีสว่างสวยหรือว่าจิตใจเบิกบานด้วยธรรมขึ้นมานี่มีคุณสมบัติอยู่ในตัวยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดสมบัติข้างนอกอ่ะมันสมบัติของพญามารอย่าไปเอามันเลยหรือว่าไอ้สวรรค์ชั้นฟ้าให้ไงก็ไม่ต้องไปเอานี่จิตอย่างเดียวทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วจะไม่มีความทุกข์หรือว่าทุกข์จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยไปเถอะแล้วว่าไอ้จิตเนี่ยที่มันมีการเจ้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานสารพัดอย่างเพราะงั้นจึงต้องมามีศีลเป็นเครื่องละกิเลสขั้นยากต้องมีสมาธิเป็นการละกิเลสขั้นกลางต้องมีปัญญาเป็นเครื่องละกิเลสขั้นละเอียดนี่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะดับทุกข์ดับกิเลสทั้งนั้นแล้วก็มีจุดเดียวคือว่าให้จิตเนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่ว่าอิริยาบถไหนมันจะมีแต่เรื่องปรุงเรื่องคิดเรื่องเอาเรื่องทะเยอทะยานอะไรเพื่อความสวยงามเหอะเหิมเพิ่มเชื้อกันไปทางนั้นแล้วจะไปเจอกันเท่าก็พูดกับไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องตัวกูของกูเนี่ยทางนั้นแต่นี้มาทางธรรมะเนี่ยมันบอกประโยชน์นะบอกประโยชน์เลยอย่าไปเพ้อให้มากนักเลยอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูให้มากนักเลยมันไปเครื่องหาจ่ายแล้วก็ตายจะไปโคมๆนั่นน่ะเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องรู้จักพิจารณาปล่อยวางนะแล้วชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะได้ทุกข์น้อยลงมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอและไอ้ที่จะโลภเอาอะไรเป็นของกูมากๆก็อย่าไปเอานักเลยมันยิ่งแบกมันจะยิ่งหนักนะถ้าว่าหัดปล่อยหัดวางใช่ปะมันจะได้เบามันจะได้จิตเนี่ยมันจะได้ว่างเท่ายิ่งเอามากยิ่งวุ่นใหญ่ร้อนใหญ่ทุกข์ใหญ่ทีเดียวขอให้พยายามระงับกิเลสคือว่าไอ้โลภะคือความโลภโลภมันได้เท่าไหร่ไม่พอเหมือนอย่างแต่แม่น้ำมันไม่รู้จะอิ่มน้ำมันอยากเรื่อยไปมันจะเอาเรื่อยแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราที่เกิดมาทั้งหมดมันตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งหมดนี่นะ